15-nji bab. Odetiň ogly Azaryanyň üstüne Rebbiň ruhy indi. Azarya Asanyň öňünden çykyp oňa şeýle diýdi: "Ey Asa, ähli Yahudalar bilen Binyaminler, maňa gulak asyň. Siz Reb bilen bolsaňyz, ol hem siziň bilendir. Onu agtarsaňyz, taparsaňyz. Onu terk etseňiz, ol da sizi terk eder." Uzak wagtlap Israil Hak hudaýsyz ýaşapdy. Tälim berýän ruhanydy, kanunny bolmandy. Emma agyr günlerini olar Israil hudaýy Rebbe ýüz tutup, ony agtardylar. Ol özüni olara aýan etdi. Şol döwürlerde ähli ýurtlaryň ilatlarynyň arasyndaky uly howsalalyk berärli, girip çykmak howplydy. Bir millet beýleki millete garşy, bir şäher beýleki şähere garşy görüşdi. Hudaý olary her hili betwagçylyk bilen howsala salypdy. Ýöne siz berk durun, ruhdan düşmäň, eden işleriňiziň hödürini görersiňiz. Asa bu sözleri, ýagny Odetiň ogly Azaryanyň peýgamberini eşdenle ruhlandy. Ol bütün Yahudadaky, Benyamindäki we Efraim dağlarynyň alan ähli galalarynyňaky 20-nji butlary ýok etdi. Asa Rebbiň öýüniň eýwanynyň öňündäki Rebbiň gurbanlyk sypasyny täzeden dikeltdi. Asa ähli Yahudalary we Benyaminleri, olaryň arasynda kezekki hökmünni ýaşap ýören Efraimleri, Gunmatardaky Manaşalary we Şimgonlary toplady. Beýik Hudaýyň Asa bilenligini görüp, köp Israiller Asanyň tarapyna geçipdiler. Olar Asanyň padşalygynyň 15-nji ýylynyň 3-nji aýyna Ýerusalyma ýygnanyşdylar. Şol gün olar getiren oljalarynyň 700 öküdi we 7000 goýny Rebbe gurbanlyk hökmünni berdiler. Olar ata-babalarynyň hudaýy Rebbi bütün kalplary, bütün jan teni bilen agtarmagy ähd etdiler. Ýaş bolsun, garry bolsun, erkek bolsun, aýal bolsun, farky ýok. Israil hudaýy Rebbi agtarmadyk herkes öldürilmeldi. Olar baatly ses bilen gygyrşyp, şahtan eden surnaýlar we surnaýlar çalyp Rebden and içdiler. Bütün Yahuda halkı bu kasam üçin begendiler. Olar çyn ýürekden and içip, Rebbi uly ihlas bilen agtardylar. Reb hem olara özünü görkezdi. Reb olara her taraptan asudalyk berdi. Asa patşa hatta ejeti Magakany melikelikden boşatdy. Çünkü ol Aşera üçin 20-nji but ýasapdy. Asa Aşera butuny kesip, parçalap Kidron deresine yaktı. Emma Israildaky sejdegäkler ýok edilmäni. Muňa garamazdan Asanyň ýüregi bütün ömrüne wepaly boldy. Ol kakasynyň we özüniň aýdan sadakalaryny, ýagny altyny, kümüşi we enjamlary Hudaýyň öýüne getirdi. Asanyň padşalygynyň 35-nji ýylyna çelli uruş bolmady.